Сайлар 18-нче бап. Раббы Харунга бойле деді: «Сен, сенің оғылларың, ве қабелең, мұқаддес ерде япылажақ ханунсызлық үчін жевапкар олажасыз. Сен ве оғылларың ос руханилігіңізде япылажақ ханунсызлық үчін жевапкар олажасыз. Сенің аға қардашларың, леви қабелесі, баба дедеңнің сойы сенің яныңда олсынлар. Олар саңа қошылсынлар ве саңа хызмет етсінлер. Сен ве оғылларың исе шаатлық чадырында хызмет етіңіз. Олар сенің оғыңде жевапкар олсын, ве чадырнен бағлы бұтын хызметлеріні бежерсін. Ялыңыз мұқаддес ернің шейлеріне ве құрбан еріне яқынлашмасынлар, йоқса олар да сізде олежексіз. Олар саңа қошылсын, ве корушу чадырнен бағлы бұтын хызметлеріні бежерсінлер. Чадырда әрбір ішні япсынлар. Башқа ішкімсе сізге яқынлашмасын. Илеріде Исраил оғылларына қаршы ғазап түшмесін деп, мұқаддес ернен ве құрбан ерінен бағлы қызметлеріні бежеріңіз. Иште, мен Исраил оғыллары арасындан аға қардашларыңыз левилілеріні алдым ве оларыны сізге бір бақшыш оларақ бердім. Олар Раббіге бағышланғандыр ве корушу чадырынен бағлы қызметлеріні япсынлар. Ләкін тек сен ве оғылларың құрбан ерінен перденің артында кенен бағлы руханилік вазифелеріні бежеріңіз ве қызметіңізіні етіңіз. Руханилік қызметіні мен сізге бақшыш оларақ берем. Сізден башқа еркім яқынлашып қызмет етсе, өлдірілежек. Сон Раббы Харунға бойле деді: «Маңа көтерілежек бақшышлар үчін сен жевапкар олажаң. Исраил оғылларының епсі азиз бақшышларына мен саңа ве оғылларыңа берем. Олар сізін руханилік пайыңыз олсын. Бұл ебеди низамнамедір. Ең азиз бақшышлардан, атешті яқылажақ құрбанлардан бұлар сенің олсын. Олар маңа кетірілежек әр бақшыш, ашлық бақшышлары, гуналар үчін құрбанлар ве қабаат үчін құрбанларының епсі. Бұл ұлы азизліклер сенің ве оғылларыңке олажақ. Оларына ең азиз бақшыш олара қашаңыз. Әр еркек кіші ондан ашап олыр. Оларына азизлік деп сайыңыз. Оларының көтерілежек бақшышларындан бұлар сенің олсын. Исраил оғылларының әпсі салландырылажақ бақшышларына мен саңа, оғылларыңа ве қызларыңа берем. Бұл әбеди низамнамедір. Сенің әвіңді елі ал олған еркес оларына ашап олыр. Мен саңа ең яқшы зейтун яғыны, ең яқшы яңы шарапны ве ашлықны, олар Раббіге берген бірінші берекетлеріні бердім. Топрақның бірінші берекетлерінден Раббіге кетірілежеклерінің әпсі сенінкі олсын. Сенің евіңді елі ал олған еркес оларыны ашап олыр. Исраил топрағында Раббіге бағышланған әр шей сенің олсын. Әр бірінші доған, Раббіге бағышланған әм адам, әм айван сенің олсын. Ялыңыз бірінші доған әр бала ве арам сайылған айванларының әр бірінші доған баласы сатын алынмақ керек. Бір айлық чағында олғанда олар үчін 5 күміш ақча берілсін. Бір күмішнің чекісі мұқаддес шекіл чекісінде олсын. Бір шекілді 20 гера бар. Ләкін бірінші доған боға, қочқар, яда ечкі үчін ақча алма. Олар азизліктір. Қанларыны құрбан еріне септір ве яғыны Раббіге хош қоқы чығармақ үчін құрбан оларақ атеште яқ. Оларының еті сенің олажақ. Салландырылажақ бақшыш оларақ көкрегі ве оғдегі оң аяғы да сенің олажақ. Исраил оғылларының Раббы үчін көтерілежек азиз башлықларының әпсіні мен саңа, оғылларыңа ве қызларыңа берем. Бұл әбеди низамнамедір. Раббының оғынде саңа ве сенің әвлятларыңа берілген әбеди туз васиетідір. Раббы Харунға бойле деді: «Оларының топрағында сенің қызметің олмайжақ. Араларында іч бір пайың олмайжақ. Исраил оғылларының арасында сенің қызметің де, пайың да менім». Леви оғылларына корушу чадырында бежерген қызметлері ічін, мен Исраилде бұтын олған барлығының онда бір пайыны оларының пайы оларақ бердім. Исраил оғыллары гуна хазан мамақ ве ол мемек үчін илеріде корушу чадырына яқынлашмасынлар. Левилілер корушу чадырындаки хызметлеріні бежерсін ве оларының япқан хабаатлары үчін жевапкар олсынлар. Бу несерлеріңізге ебеди низамнамедір. Исраиль оғылларының арасында оларының пайы олмай жақ. Исраиль оғылларының кетірілген онда бір пайына, оларының Раббыге көтірілежек бақшышларына, мен левилілерге оларының пайы оларақ берем. Шу себептен мен левилілерге Исраиль оғыллары арасында оларының пайы олмай жақ дедім. Раббы Мусаға бойле деді. Левилілерге бойле айт. Исраиль оғылларындан онда бір пайыны алғанда, мен оны сізге пайыңыз оларақ бердім. Ондан да көтерілежек бақшыш оларақ онда бір пайыны маңа кетіріңіз. Онда бір пайының он пайда бір пайыны беріңіз. Армандан ашлық ве шарап чапчағындан шарап оларақ, олар сізін көтерілежек бақшышларыңыз деп сайыла жақлар. Бойлелікнен Исраиль оғыллары берген онда бір пайларындан алып, Раббыге көтерілежек бақшышларыңызны кетірежексіңіз. Олардан сіз Раббы үчін көтерілежек бақшышларыны рухани Харунға бережексіз. Бұтын сізге бақшыш етілгенлерден Раббы үчін көтерілежек бақшышны, епсінің ең яқшысыны, мұқаддесіні кетіріңіз. Оларға да бойле айт. Бұларның ең яқшысыны кетіргеніңізде, бұ левилілерге армандан ашлық ве шарап чапчағындан шарап оларақ сайлайжақ. Сіз де қоранталарыңыз да ондан ашамақ мүмкін. Бұ корушу чадырында бежерген ішлеріңіз үчін қазанчтыр. Бұларның ең яқшысыны кетіргеніңізде гуна қазанмай жақсыз. Исраиль оғылларының әзіз бақшышларыны арамламай жақсыз ве олмей жексіз.